D vitamini qarish jarayonini sekinlashtiradi. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, D3 vitaminining kunlik 2000 dozasi organizmdagi telomerlar qisqarishini sekinlashtiradi. Telomerlar bu hujayralardagi xromosomalarni himoya qiluvchi sohalar bo'lib, ularning qisqarishi qarish va kasalliklar rivojlanishiga olib keladi. Mutaxassislar ushbu dozaning 3 yil davomida telomerlarning qarishini sekinlashtirganini aniqladi. Qolaversa, hatto kichik dozalarda qabul qilingan D vitamini ham umr davomiyligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, D vitamini boy mahsulotlarni ham iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bular yog'li baliqlar, tuxum sarig'i, portobello qo'zqorinlari, apelsin sharbati va boshqalar. Shuningdek, har kuni 10 daqiqadan 30 daqiqagacha quyosh nuri olish yetarli. Teri quyosh nuri ta'sirida D3 vitaminini o'zi ishlab chiqaradi. Ushbu foydali ma'lumotni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hal oldinda.